რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღესდღეობით ახლა კი ჩვენი თემები. როგორც გვეიცით, დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღეა, თავიდან შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ. გიამბობთ შემდეგ. ვისაუბრებთ კლავაც დონალდ ტრამპზე, იმის შესახებ, თუ რას მოელიან მაგალითად საქართველოში უბრალო მოქალაქეები საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში ცვლილებების მხრივ.
თუ არესობისკენ არ წავალ, თუ კატეზობისკენ არაფერი არ იქნება გერაქშველი.
ტრამპი იმასთან სიტუაციის დალაგებას ფიქრობს რუსეთთან და თუ რუსეთთან დაალაგებს სიტუაციას, ჩვენთანაც რაღაცა დალაგდება.
მოუჭერენ ტრამპსაც, ვინც არიან გარშემო და ისე.
ფასალებო გაგაცნობთ ასევე პოლიტიკოსების, ასევე ექსპერტების მოსაზრებებს ამავე თემებზე ჩვენს ეთერში. გიამბობთ ასევე იმის თავზე, თუ რა პირობებში ჩატარდა საქართველოს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა.
ვასწავლეთ გზა. ამათ ამ ხიძზე კი არ გაიარეს, აუხვიეს ნაცადი ორღობისკენ. დაადგნენ გაზის მილს ჩრდილოეთისაკენ და გაზპრომის მახეში მოექცნენ.
ეს ეთერში მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ვენეციის კომისიის დელეგაციის თბილისში ყოფნას შეეხება.
საკითხი თუ იქნებოდა კენჭისხრაზე უახლოეს კვირებში დასმული და პარლამენტი თუ მიიღებდა დადებით გადაწყვეტილებას, ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი.
დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის პარასკევობით, მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში, რომელიც ახლად გამოსულ წიგნებს გაეცნობით ხოლმე.
ცირცეში მოძრაობასთან ერთად, ალბათ ეს არის უფრო დროში მოძრაობა, რომელიც განსაკუთრებით ეხება ბოლო 25 წელიწადს.
ესეთია ჩვენი თემები, ოქროპი რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტმა დღეს 20 იანვარს ფიცი დადო.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute.
მე დონალდ ჯონ ტრამპი საზეიმოდ ფიცავ, რომ ერთგულად შევასრულებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოვალეობას და ყველაფერს გავაკეთებ საიმისოდ, რომ შევინარჩუნო, გავუფრთხილდე და დავიცვა შეერთებული შტატების კონსტიტუცია. მერტი იყოს ჩემი შემწე. იმეორებდა ამ სიტყვებს დონალდ ტრამპი, ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც გითხარით, 45 პრეზიდენტი, რომელიც ნოემბერში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად გამოცხადდა გამარჯვებულად. გაიმარჯვა მან დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე ასაკოვანი 70 წლის პრეზიდენტია, რომელმაც ფიცი დადო. ფიცის დადების შემდეგ გაიმართა საზეიმო ცერემონია, რომლის დროსაც სიტყვა წარმოთქვა მათ უკვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა.
From this day forward
ანდრიდან მოყოლებული ჩვენს ქვეყანას ახალი ხედვა წარმართავს ამ მომენტიდან ჩვენ პირველ რიგში ამერიკას დავაყენებთ. ყოველი გადაწყვეტილება ვაჭრობის, გადასახადების, იმიგრაციის, საგარეო ურთიერთობის სფეროში მიღებული იქნება ისე, რომ ამით ამერიკელმა მშრომელებმა და ამერიკელმა ოჯახებმა იხეირონ ჩვენი ქვეყანა. უნდა დავიცვათ იმ ზიანისგან, რომელიც მოხვდება ჩვენი პროდუქტების სხვა ქვეყნებში დამზადებას, ჩვენს კომპანიების ძარცვას, ჩვენი სამუშაო ადგილების განადგურებას. პროტექციონიზმი კეთილდღეობას მოიტანს და ძალას შეგვძენსო, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. დონალდ ტრამპმა ასევე თქვა, რომ შევეცდებით მსოფლიოს ქვეყნებთან მეგობრული კეთილი ურთიერთობა დავამყაროთ, თუმცა იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება პირველ ადგილზე საკუთარი ინტერესები დააყენოსო.
We will seek friendship and goodwill with the nations of the world. But we do so with the understanding.
განვამტკიცებთ ძველ კავშირებს და შევქმნით ახლებს. ცივილიზებულ მსოფლიოს გავაერთიანებთ რადიკალური ისლამის წინააღმდეგ, რომელსაც სრულად აუგვით პირისაგან მიწისო, თქვა მან. დონალდ ტრამპი ორ წელს დაიცავს. იყიდეთ ამერიკული პროდუქცია და დაიქირავეთ
ამერიკელები.
ტრამპი აცხადებს, რომ 2017 წლის 20 იანვარს დაიმახსოვრებენ როგორც დღეს, როცა ამ ერის მმართველი ისევ ხალხი გახდა.
The people became the rulers of this nation again.
ტრამპმა თავისი გამოსვლა ასე დაასრულა. დიახ, ჩვენ კვლავ დიადად ვაქცევთ ამერიკას. პიცის და საზეიმო გამოსვლის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თანხლებთან ერთად მონაწილეობდა მსვლელობაში თეთრი სახლისკენ, შემდეგ კი უკვე გაიმართა საზეიმო ვახშამი თუ ბანკეტი. პირველ მსვლელობო, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაცია გაიმართებოდა, ჩემმა კოლეგებმა თბილისის ქუჩებში მოქალაქეებს კითხეს: რას მოელიან ისინი იმისაგან, რომ სულ მალე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია გამართებოდა.
რუსეთთან რო უკეთესობას აპირებს, ეს არ იქნება კარგი, მე მგონი ჩვენთვის.
მე მგონი სიკეთესკენ შეიცვალოს, ბარა, ცოტა რაღაცა მეეჭება ტრამპის.
ისე იქნება. თუ არესობისკენ არ წავალთ, უკეთესობისკენ არაფერი არ იქნება გენაცვალო.
ტრამპი იმასთან სიტუაციის დალაგებას ფიქრობს რუსეთთან და თუ რუსეთთან დაალაგებს სიტუაციას, ჩვენთანაც რაღაცა დაალაგდება.
ის მაინც რუსეთისკენ გადაიხრება. და ძალიან მაგი მაშფოთებს და ვაჭირებს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ პარლამენტის სენატი მას სხვას არ დაუკებს.
მე მგონია, რომ მაინც დამოძირითადი და არაფერი არ შეიცვლება განსაკუთრებით.
ტრამპი რა, სახელი აქვს ტრამპი და ცოტა ის არის, ემოციური ის არის კაცი. მოუჭერენ ტრამპსაც, ვინც არიან გარშემო და ისე იქნება, არ შეიცვლება.
თუ ის დაუშვა ჩვენ პოზიციას დაიკავებს და არ ეცდება, რომ თავიანთ რელსებზე გადაიყვანოს საქართველო, მაშინ კი ისე არა.
ჩემი აზრით, დიდი ცვლილებები საგარეო პოლიტიკაში ამერიკის არაფერი არ შეიცვლება, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი ექსტრაორდინალური ადამიანია თავისი წინასაარჩევნო პოლიტიკიდან გამომდინარე, იმდენად ძლიერი ინსტიტუცია ამერიკაში, თუნდაც რესპუბლიკური პარტიის საგარეო ხედვები, რომ მგონია, რომ თუ სენატი არც კონგრესი, ამის ანუ რადიკალური ნაბიჯების გადადგმის უფლებას არ მისცემს დონალდ ტრამპს.
ეს იყო მოსაზრებები, რომლებიც ჩემ კოლეგებს გაუზიარეს თბილისში, ქუჩაში გამვლელებმა იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ ისინი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობის შესახებ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში. ახლა მე ეთერს დაუთმობ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც უკვე მოლოდინებზე გიამბობთ პოლიტიკოსების, პოლიტოლოგების მხრიდან იმავე თემაზე: როგორი იქნება პოლიტიკა, მას მერეს დონალდ ტრამპი გახდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი.
დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში ლინკოლნის მემორიალთან შეკრებილ ათასობით ადამიანს პრეზიდენტის ინაუგურაციისადმი მიძღვნილი კონცერტის დასრულების შემდეგ მიმართა სიტყვით და განაცხადა, რომ გაერთიანებდა გახლეჩი ლერს. მან გაიმეორა მის მიერ საპრეზიდენტო არჩევნებისას დადებული რამდენიმე პირობა, რომლებიც შეეხებოდა კლიმატური ცვლილებების პოლიტიკას, იმიგრაციის გამკაცრებას და ენერგეტიკულ განვითარებაზე დაწესებული შეზღუდვების გაუქმებას.
That I will work so hard, we're going to get it turned around, we're going to bring our jobs back.
მე გმირდებით, რომ ძალიან ბევრს ვიმუშავებ, რათა ვითარება შევცვალოთ. ჩვენ დავაბრუნებთ სამუშაო ადგილებს. ჩვენ აღარ მივცემთ უფლებას სხვა ქვეყნებს წაიღონ ჩვენი სამუშაო ადგილები. ჩვენ გავაძლიერებთ ჩვენს დიდებულ სამხედრო ძალებს. ჩვენ გავაძლიერებთ ჩვენს საზღვრებს. ჩვენ ისეთ რამეებს გავაკეთებთ, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ბევრი ათწლეულის განმავლობაში არ გაუკეთებიათ. მაგრამ ეს შეიცვლება. მე გმირდებით, რომ ჩვენ ამას შევცვლით.
For many, many decades, it's going to change. I promise you, it's going to change.
Არადა სწორედ ეს და კიდევ რამდენიმე სხვა საკითხია, რომელიც ამერიკაში უთანხმოებას იწვევს. განსაკუთრებული დაპირისპირება ახლავს თან მაგალითად ამერიკის პოლიტიკას იმიგრაციასთან მიმართებაში. ასევე მწვავე მსჯელობის საკითხია ამერიკის ჯანდაცვის სისტემა. ტრამპი პირობას დებს, რომ გააუქმებს ეგრეთ წოდებულ ობამაკერს, ობამას ჯანდაცვას, და ბევრი მისი ოპონენტი შიშობს, რომ მისი ადეკვატური ჩანაცვლების გეგმა პრეზიდენტს და მის გარემოცვას არ გააჩნია. თუმცა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ტრამპის პრეზიდენტობასთან დაკავშირებული მოლოდინები თუ შიშები არც ჯანდაცვასთანაა დაკავშირებული და არც მექსიკის საზღვართან კედლის აშენებასთან. საქართველოში მაგალითად კაცილებით მეტ ყურადღებას აქცევენ ტრამპის რიტორიკას რუსეთთან მიმართებით და იმას, თუ რა გავლენას იქონიებს საქართველოზე ურთიერთობების შესაძლო დათბობა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის. მართლაც დონალდ ტრამპს არაერთხელ გამოუხატავს მოსკოვთან ურთიერთობების ძირეულად გამოსწორების იმედი. ის ძალიან თბილად მოიხსენიებს იმ ქვეყნის პრეზიდენტს, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი და აცხადებს, რომ თუ ვლადიმერ პუტინს ის მოსწონს, ეს ნაგლი კი არა, არამედ მონაპოვარია. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციისგან საქართველომ დამაიმედებელი სიგნალები მიიღო, რომ ვაშინგტონისა და მოსკოვის ურთიერთობის დალაგება არ მოხდება პარტნიორი ქვეყნების და მათ შორის საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. მან ასევე თქვა, რომ ისტორიულად ამერიკის ყველა ახალი ადმინისტრაცია ცდილობს რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებას და შემდეგ ეს მცდელობები ხშირად კრახით მთავრდება ხოლმე.
თუ ჩვენ გადავავლებთ ისტორიას თვალს და იმ წინა გამოცდილებას, როდესაც ახალი ადმინისტრაცია მოდის, ყველა ახალი ადმინისტრაცია აცხადებს თავის პოლიტიკად რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვას და ეს ასე იყო თუნდაც ობამას ადმინისტრაციის პირობებში, ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში, თუნდაც ის, რომ ამერიკის ახალარჩეული პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას სურს რუსეთთან ურთიერთობების გადახედვა, ამტკიცებს იმას, რომ ეს ურთიერთობები არ არის ნორმალური ჩარჩოებში და ცივილიზებულ ფორმატებში. თუ ვის გამო არ არის, მე მგონი ამაზე ზედმეტია საუბარი.
ამერიკასა და რუსეთ შორის ურთიერთობების გადატვირთვის მცდელობებზე ილაპარაკა ბარაკ ობამამაც, რომელმაც ამერიკის პრეზიდენტის რანგში ჩატარებული თავისი ბოლო პრესკონფერენციის დიდი ნაწილი სწორედ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებს დაუთმო.
I think it is in America's interest.
ფიქრობ, ამერიკის ინტერესებში და მთელი მსოფლიოს ინტერესებში ის, რომ რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა ჰქონდეს. ეს იყო ჩემი პოზიცია მთელი პრეზიდენტობის დროს, სადაც ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს ემთხვეოდა თანამშრომლობით. ჩემი პრეზიდენტობის დასაწყისში გავაკეთე ის, რის გაკეთებაც შემეძლო, რათა რუსეთი წამეხალისებინა ყოფილიყო საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსტრუქციული წევრი და შევეცადე რუსეთის პრეზიდენტთან და მთავრობასთან მეთანამშრომლა მათი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის საქმეში, მათი ეკონომიკის გაუმჯობესების შესაძლებლობაში, რუსეთის ხალხის გასაოცარი შესაძლებლობების უფრო კონსტრუქციულად გამოყენებაში დასახმარება.
ამერიკის პარტნიორების შეშფოთება არ გამოუწევია მხოლოდ დონალდ ტრამპის განცხადებებს რუსეთთან მიმართებით. წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას მან არაერთხელ მოიხსენია აგდებით ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორებიცაა მაგალითად ნატო. და თქვა, რომ ამერიკის პარტნიორებს მეტის გაკეთება დასჭირდებოდათ, რასაც ვაშინგტონის მხარდაჭერა შეენარჩუნებინათ. თუმცა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები ამბობენ, რომ არ ღირს ზედმეტად დიდი წონის მინიჭება საპრეზიდენტო კანდიდატის განცხადებებისთვის. მაგალითად, გიორგი მუჩაიძემ, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელმა დირექტორმა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატების რიტორიკა ძალაუფლებაში მოსვლისთანავე იცვლება ხოლმე.
ძალიან ხშირად განსხვავდება ხოლმე საპრეზიდენტო კანდიდატის საპრეზიდენტო რიტორიკა გაცილებით უფრო ხისტია ხოლმე რაღაც საკითხების მიმართ, ვიდრე რეალურად, როდესაც ძალაუფლებაში, ხელისუფლებაში მოდის, რეალურად ახორციელებს ხოლმე. იყო საუბარი ნატოზე, როგორც მოძველებულ ორგანიზაციად, თვითონ ტრამპა თქვა ეს რამოდენიმეჯერ და შემდგომ უკვე გაიმეორა, რომ ნატო არის ამერიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია. შესაბამისი სატელეფონო საუბარი ჰქონდა ბატონ იენს სტოლტენბერგთან, გენერალ მდივანთან, და მოგეხსენებათ, რომ გაზაფხულზე არის ნატოს სამიტი, რომელზე დასწრებაც სულ მოუთქმედა დელის ტრამპი, როგორც თვითონ გადაცხადა.
საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ მართალია ამერიკის პრეზიდენტზე ბევრი რამაა დამოკიდებული, მაგრამ ის გადაწყვეტილებებს ერთპიროვნულად არიღებს.
რა და როგორ განხორციელდება ეს უკვე მარტო პრეზიდენტი არ წყვეთს, აქ კონგრესია და სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფები, რომლებიც ასევე აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას.
უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტმა გიორგი ხატიაშვილმა. ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
pumping while I rest. You wanna see me at my best, and you pull me under and you cause me stress.
Გაცემა გრძელდება უშუალოდ საქართველოს თემით, საქართველოს ოპოზიციური პარტიის თემით. 20 იანვარს ნაციონალურმა მოძრაობამ სპორტის სასახლეში რიგით მე7 ყრილობა მოიწვია. ამ ყრილობის დელეგატებს იმავე ვაშინგტონიდან სიტყვით მიმართა პარტიის დამფუძნებელმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ყრილობის 7000-მდე დელეგატი იმყოფებოდა სასახლეში. ყრილობაზე დაამტკიცეს ახალი წესდება ამ პარტიისა. ასევე აირჩიეს პოლიტსაბჭოს ახალი თავმჯდომარე და გეგმები დასახეს. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
პარტიის ახალი წესდება, განახლებული შემადგენლობა, პოლიტსაბჭოს ახალი ხელმძღვანელობა და გეგმები, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მე7 ყრილობა 20 იანვარს სპორტის სასახლეში საქართველოს ჰიმნით გაიხსნა და პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლებით გაგრძელდა. პარტია მისივე ლიდერების განცხადებით ახალ ცხოვრებას იწყებს და მისი კარი ღიაა ყველა ახალი ადამიანისთვის, ვინც მათ იდეებს იზიარებს. მე მაქვს პირადი ამბიცია, რომ საქართველო იყოს ყველაზე გამორჩეული ქვეყანა. როგორც იდეალები არ იყოფა, ისე არ გაიყოფა ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობის გაქოცების ივანიშვილი ლისეული გეგმა ჩაიფუშა. ეს ციტატებია მიხეილ სააკაშვილის მისასალმებელი სიტყვიდან, რომლითაც მან ყრილობის დელეგატებს მიმართა. დელეგატებმა სააკაშვილს პასუხი ტაშიც და მიშა-მიშას სკანდირებით დაუბრუნეს.
ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, რომელაც მაშინა იყო პასუხისმგებლობა ქვეყანაზე, როცა ყველას ხელი ჰქონდა ჩაქნეული საქართველოზე უშოქობის, უბედურების, კრიმინალის თარეშის პირობებში. და ჩვენ ვართ პარტია, რომელაც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ამოძირკვა და დაავიწყდა ხალხს უშუქობა, უგზოობა, უპენსიობა. ჩვენ ვიყავით ოპოზიცია, გავხდით ხელისუფლება, შემდეგ ისევ გარდავიქმნით ოპოზიციად და ახლა ისევ მზად ვართ დავისუფლოთ ხელისუფლება და ასეთი რამ საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიას და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკურ ისტორიას არ ახსოვს. ჩვენი პარტია არის ნამდვილად ყველაფერს რო გაუძლებს, ყველა განსაცდელი რო გამარჯვებული გამო ასეთი პარტია და ეს თქვენ გააკეთეთ და ამისათვის თქვენ თითოეულ თქვენგანს დიდი მადლობა.
ნაციონალურ მოძრაობას და მის პოლიტიკურ გუნდს დიდი ამბიციები აქვს, როგორც გიორგი ბარამიძე მას განაცხადა სიტყვით გამოსვლისას, სწორედ ამ ძალას დაუკავშირდება ქვეყნის წარმატება.
ჩვენ ომი გვაქვს მოსაგები საქართველოს გასამთლიანებლად პირველ ყოვლისა. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას გავაკეთებთ ჩვენი მეგობრების მეშვეობით, შიდობიანად. რა თქმა უნდა ამას გავაკეთებთ გონიერად. გაძლიერდება ქართული ჯარი, გაძლიერდება ქართული პოლიცია, გაძლიერდება ეკონომიკა, გაძლიერდება ლარი, პოლიტიკა საერთაშორისო ასპარეზზე.
ბარამიძემ დაასახელა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს ახალი თავმჯდომარეც ნიკა მელია. დელეგატებს მანვე ამცნო, რომ მელიას მოადგილეების პოსტებს დაიკავებენ ზაზა ბიბილაშვილი და ლევან ვარშალომიძე. ყრილობაზე მიწვეულ საზოგადოებას თავად ნიკა მელიამაც მიმართა.
მე ამაყება რომ ვარ ან ჩვენი ყველასი ერთად. ყველაზე მაგარი, ყველაზე გუძველი, ყველაზე გულახდილი, ყველაზე ბზოლისუნარიანი, თავდადებული და კეთილმოხელი გუნდის წევრი. მეგობრებო, ჩვენთვის და თქვენთვის პოლიტიკა არ არის ინტრიგები და ვაჭრობა. ჩვენთვის ყველასთვის პოლიტიკა არ არის ის, რაც ძალიან ბევრისთვის არის სამწუხაროდ. ჩვენთვის პოლიტიკა არ არის საკუთარი პრინციპების, საჭიროებების მიხედვით ღალატი. ჩვენთვის პოლიტიკა ნამდვილად არის და ყოველთვის იქნება საშუალება ვემსახუროთ უმთავრეს იდეას, ქართულ სახელმწიფოებრივ იდეას.
როდესაც დაისვა მთავარი შეკითხვა, ვინ არის ან რა არის ნაციონალური მოძრაობა, თქვენ გაეცით ამას მკაფიო პასუხი. ნაციონალური მოძრაობა ეს მე ვარ. ასე მიმართა ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა პარტიის ყრილობაზე შეკრებილ დელეგატებს სიტყვით გამოსვლისას და თქვა, რომ პარტია ახალ სიცოცხლეს ცვლილებებით დაიწყებს, მათ შორის იქნება სამდივნოს გაუქმება. პარტიაში მისივე სიტყვებით მუდმივად შეიცვლებიან პასუხისმგებელი პირებიც. ეკონომისტმა რომან გოცირძემ მოკლედ შეაფასა თუ რა დატოვა ქვეყანაში სააკაშვილის ხელისუფლებამ და საიდგა უხვია ახალმა მთავრობამ.
ჩვენ დავტოვეთ ძალიან ძლიერი ნაშენები ხიდი. ჩვენ დავტოვეთ გამართული საგადასახადო სისტემა, გამართული საბაჟო სისტემა. ჩვენ დავტოვეთ სავსე ბიუჯეტი. ჩვენ დავტოვეთ დამარცხებული კრიმინალი და ლაგამ ამოდებული კორუფცია. ვასწავლეთ გზა. ამათ ამ ხიძზე კი არ გაიარეს. აუხვიეს ნაცადი ორღობისკენ, დაადგნენ გაზის მილს ჩრდილოეთისაკენ და გაზპრომის მახეში მოექცნენ.
ახლა საინტერესოა, რამდენად შეძლებენ ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენილი პოლიტიკოსები მათი ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის როგორც პოლიტიკური ლიდერის რეაბილიტაციასო, გვითხრა პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ.
პრაქტიკულად 2012 წლის არჩევნების მერე ჩვენ ვაკვირდებოდით მუდმივი დემონიზაციის კამპანიას, ხო ეგრეთ წოდებული ხატელი რო გავიხსენოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი პრაქტიკულად ხატელი ხატელით იქნა გამართლებული, ის შეცდომების რაც დაუშვა ხელისუფლებამ და რასაც მეპირადა და ასვლი რომ სწორი იყო, მაგრამ ფაქტია რომ ამან თავისი გავლენა იქონია საზოგადოებაზე, საზოგადოებრივ განწყობებზე და ამიტომ საჭირო არის, მოდი ვთქვათ ის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ახალი სიცოცხლით შეძლოს დაბრუნება პოლიტიკურ ასპარეზზე. თუ ის ამას შეძლებს, მაშინ შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას გაუჩნდება შანსები, რომ ხელახლა გააქტიურდეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ხელახლა შეძლოს რაღაც მნიშვნელოვანი პოზიციების დაკავება, მაგრამ ეს იქნება საკმაოდ რთული იმ პირობებში, რომ მათ მოუწევს ამ შემთხვევაში ოპონირება არამხოლოდ თავრობასთან, არამედ მათ ასევე მოუწევს ოპონირება თავიანთივე კლასტერთან, რომელიც გამოეყო მათ და შესაბამისად საკმაოდ მნიშვნელოვან პოზიციებს იკავებს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ყრილობის დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს პარტიის განახლებულ შემადგენლობას. პარტიის ლიდერების გადაწყვეტილებით კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობა მიხეილ სააკაშვილის საქართველოსში დაბრუნებამდე კვლავ ვაკანტური დარჩება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Pero al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Tanto me ha dado el oído y en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Мен радио თავისუფლებას ჩვენი პროგრამა გრძელდება. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა საქართველოსი ვენეციის კომისიის დელეგაციის სტუმრობისას.
Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day, and love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. Mm-hmm.
And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start. If
წელდება ჩვენი პროგრამა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გწელდება ის დაპირებული სიუჟეტით, რომელიც შეეხება თბილისში ვენეციის კომისიის დელეგაციის სამუშაო ვიზიტს. დელეგაცია, რომელსაც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუგიკიო ხელმძღვანელობს, საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრებზე საკონსტიტუციო და სხვა სამართლებრივ ცვლილებებზე ისაუბრებს. თეა თოფურია უფრო მეტს გეტყვით, რა იყო საუბრების თემა.
ვენეციის კომისია საქართველოს ეხმარება საკანონმდებლო სისტემის სრულყოფაში. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანი დოლიძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საქართველოსთვის ყველაზე აქტუალური საკონსტიტუციო და სასამართლოს რეფორმები არის და ამიტომ ექსპერტების აზრი ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ვენეციის კომისია მზად არის, რომ ამ რეფორმების ნებისმიერ ეტაპზე მოგვაწოდოს ის მოსაზრებები, თუ როგორ უნდა იყოს ორგანიზებული ჩვენი სასამართლო სისტემა, ჩვენი კონსტიტუცია.
ჯანი ბუკიკიო შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. შეხვედრის შემდეგ კობახიძემ თქვა, რომ
საქართველოს პარლამენტი არ მიიღებს არც ერთ ისეთ ნორმას, რომელიც სამართლებრივი თვალსაზრისით ნეგატიურად იქნება შეფასებული ვენეციის კომისიის მიერ.
იმავე ბრიფინგზე საქართველოს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ჯანი ბუკიკიომ შემდეგი რამ განაცხადა.
So now again we will try to revise the
უკვე თქვი, რომ გლობალურად კარგი ტექსტია და შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან, თუმცა მისი დახვეწა შეიძლება. 2010 წელს კონსტიტუციის ბოლო ცვლილების შემდეგ ვენეციის კომისიას კონსტიტუციაში ასახული ზოგიერთი საკითხის მიმართ კრიტიკული შენიშვნები ჰქონდა. წინამოწევის პარლამენტში იყო საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც სამწუხაროდ არ იყო წარმატებული. ახლა ვფიქრობ, რომ წარმატების მიღწევა შესაძლებელია. მე ნამდვილად მივესალმები თავმჯდომარისა და საქართველოს პარლამენტის მონდომებას, გაითვალისწინოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. ჩვენი საერთო მიზანი საქართველოს კონსტიტუცია და მისი ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში მოყვანაა. ეს არის ჩვენი საერთო მიზანი და ერთად ჩვენ წარმატებას
მივაღწევთ.
ჯანი ბუკიკიო შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ექსპერტებს. ერთ-ერთი მათგანი იყო პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ არჩევნები აუცილებლად პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს.
საკითხი თუ იქნებოდა კენჭისხრაზე უახლოეს კვირებში დასმული და პარლამენტი თუ მიიღებდა დადებით გადაწყვეტილებას, ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი კონსტიტუციურ პროცესში ჩართული ყველა მხარისადმი, რომ ხელისუფლება განწყობილია კონსენსუსების პატივის ცემისკენ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი კი ამბობს, რომ შეხვედრაზე დეტალებზე საუბარი არ ყოფილა. ზოგადად კი შეეხნენ პარლამენტის უფლებამოსილების თემას, საარჩევნო სისტემას და პრეზიდენტის არჩევის წესს. მისივე თქმით, ბუკიკიომ ასევე აღნიშნა, რომ არჩევნების პროპორციული სისტემის ჩატარება უკეთესი იქნებოდა.
ასე ამბობს, იყო კი ეს, რომ პროპორციული სისტემა იქნება უკეთესი, ვიდრე ის სისტემა, რაც დღეს. პროპორციული სისტემა არის სხვადასხვა ტიპის. მათ შორის ერთი, რომელსაც ჩვენ ვუწოდით ადვოკატირებას, არის რეგიონალური პროპორციული. ხა ეს იქნება, სხვა იქნება, ეს არ ვიცი. ზოგადად ბუგიომაც დააფიქსირა მოსაზრება, რომ კი ეს სისტემა იქნება უკეთესი და რომ ეს სისტემა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში და ამაზე გადავიდეთ.
ჯანი ბუგიკიო საქართველოს 21 იანვარს დატოვებს. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Программа გრძელდება უკვე რეპორტაჟით გორიდან. გასული წლიდან გამოჩნდა ამ ქალაქში ახალი საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ქალაქის ცენტრალური სტალინის ქუჩისთვის სახელის შეცვლას მოითხოვს. ეს ჯგუფი იდენტიფიცირებას ჯერჯერობით თავს არ იდებს, თუმცა აცხადებს, რომ უახლოეს ხანში პეტიციით მიმართავს ქალაქის თვითმმართველობას. სტალინის ქუჩისთვის სახელის შეცვლას უკვე არაერთი წელია მოითხოვენ სხვა აქტივისტებიც, მათ შორის ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლის წარმომადგენლებმა დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებად წარმოადგინეს თავი. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
სოციალურ ქსელებში ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი შეხვედრის ადგილად მარო მაყაშვილის ქუჩას ირჩევს. მართალია, ოფიციალურად ქალაქის მთავარ ქუჩას სტალინის სახელი ქვია, მაგრამ ეს ჯგუფი ცდილობს ნელ-ნელა ახალი სახელი დაამკვიდროს. ამის გამო სოციალურ ქსელში მათ ხშირად დისკუსიას უმართავენ, აკრიტიკებენ და ლანძღავენ კიდეც. მაგრამ ეს ახალგაზრდები დარწმუნებულები არიან, რომ არსებულ რეალობას მალე შეცვლიან და საბჭოთა დიქტატორის სახელს ჩამოაცილებენ გორის ცენტრალურ ქუჩას. მარო მაყაშვილის სახელის აღმნიშვნელი ფურცლები სტალინის ქუჩაზე საბჭოთა დიქტატორის დაბადების დღეს გამოჩნდა და ეს იყო პასუხი სტალინისტების მანიფესტაციაზე. კომუნისტებმა ბელადის დაბადების დღეზე მისი პორტრეტებით და საბჭოთა დროშებით 21 დეკემბერს კიდევ ერთხელ მოითხოვეს სტალინის მონუმენტის დადგმა. სტალინის ძეგლის დემონტაჟი ცენტრალური მოედნიდან 2010 წლის ივნისში მოხდა. მას შემდეგ სტალინისტები მონუმენტის დადგმას მოითხოვენ და პერიოდულად საპროტესტო აქციებს მართავენ. კომპარტიის ლიდერმა ალეკო ლურსმანაშვილმა ადგილობრივ თვითმმართველობას მოუწოდა, რომ სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის საკითხზე მსჯელობა არ დაიწყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით დაიმუქრა.
ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გააკეთოს და შეასრულოს გორის საკრებულოს დადგენილება იოსებ სტალინის ძეგლის მუზეუმის ტერიტორიაზე დადგმასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ, რომ ეს ახლა გაკეთდეს. ასევე კატეგორიულად ვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ არ დაუშვას იოსებ სტალინის სახელობის ქუჩაზე სახელის გადარქმევა. თუ ასე ეს გაკეთდა, ამით ისინი მიიღებენ ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულ დარტყმას.
ახალგაზრდების გარკვეული ჯგუფი უკვე ითხოვს გორის მთავარი ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას. თავიდან იყო ახალგაზრდული გაერთიანება ლიდერთა ქსელის ინიციატივა. ცენტრალური მოედნისთვის იქ, სადაც 2010 წლამდე სტალინის დიდი მონუმენტი იდგა, ევროპის სახელი მიენიჭებინათ. შემდეგ იყო სხვა საინიციატივო ჯგუფის მიერ ქალაქში ტოტალიტარიზმის და სტალინიზმის შესახებ სალექციო კურსისა და ევროპის დღეების აღნიშვნა. ეს ჯგუფი დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებმა შექმნეს. გამოიცა წიგნი 13 მითი სტალინის შესახებ, რომელიც გორში დარიგდა. საინიციატივო ჯგუფის ახალგაზრდები იმ საკრებულოს ხდომაზეც გამოვიდნენ, სადაც სტალინის მონუმენტის დადგმის საკითხი იხილებოდა. ახალგაზრდებმა საკრებულოს წევრებს მოუწოდეს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიეღოთ. მაშინ საკრებულომ საკითხი ჩააგდო. ახალგაზრდები კი მთავარი ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ. ბოლოს გამოჩნდა კიდევ ერთი ჯგუფი, რომელმაც ჯერ კიდევ ზაფხულში ქალაქის ქუჩებში დატოვა წარწერა, ამ ქუჩას რუსეთი ბომბავდა. დეკემბერში კი სტალინის ქუჩაზე ეროვნული გმირის, მარო მაყაშვილის სახელის აღმნიშვნელი ფურცლები გამოაგრა. გარდა ამისა, მათ ადგილობრივ მედიას ფოტო და ვიდეო მასალაც მიაწოდეს. ეს ჯგუფი ჯერჯერობით საკუთარ იდენტიფიკაციას არ ახდენს, თუმცა გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის ინიციატივით და შესაბამისი პეტიციით მალე მიმართავენ. ამ ჯგუფის ინიციატივამ სოციალურ ქსელში დისკუსია გამოიწვია. დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული თეონა ფანქველაშვილი მიიჩნევს, რომ დიქტატორების ადგილი დემოკრატიულ საზოგადოებაში აღარ არის და დროა ქალაქის მთავარ ქუჩას სახელი შეეცვალოს.
ეს ადამიანები ითხოვენ, რომ დრო მოვიდა იმისა, რომ ამ ქუჩას გადაერქვას დიქტატორის სახელი და გაერქვას რომელიმე გამოჩენილი ქართველი მოღვაწის სახელი. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება მაყაშვილი თუ სხვა გვარი, იმიტომ რომ კიდე გამოჩნდა სხვადასხვა მოსაზრებები, ადამიანები ითხოვენ რომ იყოს თუნდაც ნიკოლაძის სახელობის, მაზნიაშვილის და ასე შემდეგ. თავარია რომ 21 საუკუნეში დიქტატორების ადგილი ამ ქვეყანაში და საერთოდ მსოფლიოში არ არის და გორის მთავარ ქუჩას უნდა გადაერქვას უკვე დროა სახელი.
ამ საკითხის მიმართ გორელების დამოკიდებულება განსხვავებულია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქუჩას სახელი არ უნდა გადაერქვას, მეორე ნაწილი თვლის, რომ ახლა ამის დრო არ არის, ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი კი მიიჩნევს, რომ სახელის გადარქმევის პროცედურა უნდა დაჩქარდეს.
სტალინის სახელობის ქუჩა არ უნდა არსებობდეს ქალაქში და მომავალში ალბათ ვეცდებით, რომ ეს საკითხი დავაყენოთ დღის წესრიგში. დროთა განმავლობაში შეიცვალოს ალბათ ქუჩების სახელწოდებებიც და ის, რაც ზოგადად გამოხატავს ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლოს.
ერქვა სტალინის სახელი ის, რომ ცნობილია გორი ამ სახელით.
ბევრად მეტი მნიშვნელოვანი გასარჩევია საქართველოში რაღაც რაღაცები, ვიდრე ის, რომ გადაერქვას რაღაც უბან სახელი.
გორის აკრებულოს იურისტი აკაკი კაპანაძე განმარტავს, რომ ქუჩებისთვის სახელის გადარქმევას კონკრეტული პროცედურების გავლა სჭირდება. საკითხის ინიცირება შეუძლიათ საკრებულოს წევრებს, მერს ან მუნიციპალიტეტის ამორჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 1%. კაპანაძის თქმით, თუ ეს პირობები დაცული იქნება, საკრებულო საკითხის განხილვას დაიწყებს.
პირველ რიგში გამოთქმული უნდა იყოს ინიციატივა. მეორე პუნქტი, რაც აუცილებელია, უნდა იყოს ეს ინიციატივა დასაბუთებული. შესაბამისი კომისია საკრებულოსი განიხილავს საკითხს. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარე მიმართავს მთავრობის შესაბამის კომისიას საკითხის განხილვის თაობაზე. დადებითი პასუხის შემთხვევაში ხდება უკვე საკრებულოს ხდომაზე საკითხის გატანა განკარგულების სახით. განკარგულების მიღების შემთხვევაში კი ქუჩას თუ სხვა ნებისმიერ გეოგრაფიულ ობიექტს, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს, მიენიჭება შესაბამისი სახელი.
კომუნისტური, ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლიკის წინააღმდეგ მოქმედება საქართველოს დეკლარირებული პოლიტიკაა, რადგან არსებობს კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ, რომელიც ამ ტიპის საკულტო ნაგებობების, ძეგლების, მონუმენტების, ბარელიეფების, წარწერების, ქუჩების, მოედნების, სოფლებისა და დაბების სახელწოდებათა აღმაფხვრას ითვალისწინებს. თუმცა საქართველოს არაერთ ქალაქსა თუ სოფელში დღემდე არსებობს კომუნისტური, ტოტალიტარული სიმბოლოს მატარებელი ელემენტები, მათ შორის სტალინის არაერთი ძეგლი და ბიუსტი დგას არამარტო გორის მუნიციპალიტეტში. გორის ცენტრალური გამზირი სტალინის სახელობისაა და ახალგაზრდების არაერთი საინიციატივო ჯგუფი სწორედ ამ კანონის მოთხოვნების აღსრულებას ითხოვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა ბიბლიოთეკით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამდენადაც ასეა, მისი ავტორი, ჩვენი ბიბლიოთეკის ავტორი შოთა იათაშვილი გიამბობთ არჩილ ქიქოძის რომან „სამხრეთულ სპილოზე“ ზაალ ანდრონიკაშვილთან ერთად.
ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობა სულ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა არჩილ ქიქოძის რომანი „სამხრეთული სპილო“. ეს ავტორის პირველი რომანია და ალბათ არა მხოლოდ ზომით, არამედ თვისებრივადაც სულ სხვა მასშტაბის ნაწარმოებია. არჩილ ქიქოძე აქ ლიტერატურაში კარგად მოსინჯულ მოდელებს ეფექტურად იყენებს და მათზე საკუთარ სამყაროს აშენებს. პირველი ასოციაცია, რომელიც მკითხველს აუცილებლად გაუჩნდება, ეს ჯოისის „ულისეა“. აქაც მთავარი გმირი ერთი დღის განმავლობაში დაეხეტება თავის ქალაქში და ქალაქში გადაადგილებას თავისი ცნობიერების ნაკადიც მოსდევს. შესაძლოა დამთხევაა, მაგრამ ის ერთი დღე, როგორც ჯოისთან, აქაც ზაფხულის დღეა. თარიღს ქიქოძე არ აკონკრეტებს, მაგრამ მოდით ჩავთვალოთ, რომ ეს ქიქოძის 16 ივნისია. თუმცა თარგი ერთია და მატერია კი მეორე. ამ ხრივ იგი ოდნავადაც არ ცდილობს ულისეს ფაქტურა გაიმეოროს. ექსპერიმენტული თხრობის თუ მეტყველების ის უნება, რაც ირლანდიელ მოდერნისტ კლასიკოშია, მასში ოდნავადაც არაა. ის წესიერი მთხრობელია, თუმცა კი კომპოზიციურად საკმაოდ დაქსაქსულ ტექსტს ქმნის და ახერხებს თემების, ეპოქების, პერსონაჟების მრავალფეროვნებაში თხრობის სადავეები არ გაექცეს და საჭირო მომენტში ეს სადავეები მოზიდოს კიდეც. რომანში არიან პერსონაჟები, რომლებიც ერთჯერადად ჩნდებიან. თავიანთ განწყობას თუ მესიჯს ტოვებენ, გარკვეულ პერიოდს საცოცხლებენ რაღაც რაკურსით და ქრებიან და მათ ემოციური ბმა აქვთ თბილისის კონკრეტულ ადგილებთან. ანუ კონკრეტული ქუჩა, ბაღი თუ სახლი თავარ გმირს, ამ ადამიანებს და მათთან დაკავშირებულ სიტუაციებს ახსენებს. მთავარი გმირის ერთდღიანი მოძრაობის ტრაექტორია, თბილისის ის პორტრეტი, რომელსაც ავტორი ხატავს, ნაწარმოების ის ზედა პლასტია, რომელსაც აწყო ჰქვია და საიდანაც იგი უფრო ქვედა პლასტებში უნდა ჩავიდეს, არქეოლოგიური გათხრები აწარმოოს წარსულში. წიგნზე საუბარი ვთხოვე ლიტერატურად მცოდნე ზაალ ანდრონიკაშვილს.
სივრცეში მოძრაობასთან ერთად ალბათ ეს არის უფრო დროში მოძრაობა, რომელიც განსაკუთრებით ეხება ბოლო 25 წელიწადს, მთავარი გმირის ბავშვობას და ახალგაზრდობას, მაგრამ მიდის უფრო შორსაც, მიდის სადღაც ეს 50-იან 60 წლებამდე და არის 30-იან წლების ამბების გახსენებაც. საერთოდ ეს ახასიათებს არჩილ კიქოძის პროზას, რომ ის ყოველთვის რაღაცნაირად უპირისპირდება წარსულს. ეს არის არა უბრალოდ გახსენება, არამედ ეს არის ცდელობა, რომ აი ამ წარსულში მივაგნოთ რაღაცა წერტილს, საიდანაც რაღაცა შეიცვალა. და აი ის რაც იცვლება, როგორც წესი, არის ცვლილება ცუდისკენ. ვერ ვიტყვი რომ რაღაც იდეალური წარსულის მომღერალია არჩილ კიქოძე, მაგრამ წარსულის წერტილები არის გარდატეხის, გატეხვის წერტილები. აი ამ წერტილებს ეძებს ეს პერსონაჟი და მკითხველიც აი ამ რაღაცა დეტექტიურ ისტორიაში არის ჩართული. კითხულობს თითქოს ერთმანეთთან დაუკავშირებელ ამ პროტაგონისტის მოგონებებს, რომელიც არის კინორეჟისორი, რომ ახმან წიგში არის ძალიან ვიზუალური. კითხულობს და უცებ იკურება ეს რაღაცა სიუჟეტური კვანძები, კავშირდება ერთმანეთთან თითქოს და დაუკავშირებელი მოვლენები და ჩვენ ხედავთ, რომ აი რაღაცა იმ წერტილს მივაგენით, სადაც მკითხველის პოზიციიდან რაღაცა შეიკრა, მაგრამ იმის პოზიციიდან, ვინც იხსენებს ამ ამბებს, რაღაცა კვანძი დაიშალა.
შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ პერსონაჟს ერთი საერთო მახასიათებელი აქვს. რაღაც ფატალურმა ისინი გააჩერა. წინ მათთვის ახალი უკვე აღარაფერია. ცხოვრება უკვე ძველი ჩვევების გამეორება და აქცეული. ასეთია მთავარი გმირი, რომელიც გარკვეული მიზეზის გამო, ეს მიზეზი წიგნის ფინალში ირკვევა. გადაწყვეტილებას იღებს, რომ ფილმი აღარასოდეს გადაიღოს და მხოლოდ იმას იტოვებს თავისთვის, რომ კინოთვალით უყუროს სამყაროს. ასეთია მისი მეგობარი თაზო, რომელსაც 30 წლის ასაკში უნებლიე დანაშაულის ტანჯველი განცდა შეიპყრობს და წლების განმავლობაში სახლში ჩაკეტავს. ასეთია მისი მეზობელი მედიკო, რომელსაც ახალგაზრდობაში ერთ-ერთმა თაყვანისმცემელმა BMW აჩუქა და მანქანა მისი სახლის წინ ისე იქცა ჯართად, რომ ის მასში ერთხელაც არ ჩამჯდარა. ასეთია მედიკოს მამა, მუსიკოსი როსტომი, რომელიც განუკითხაობის წლებში დააყაჩაღეს და მას შემდეგ სახლში ზის, თავისთვის უკრავს და ქოთნის მცენარეებს რწყავს. ასეთი იყო მთავარი გმირის დედაც, რომელმაც მთელი ცხოვრება არქეოლოგიური თხრები აწარმოა ნაქალაქარში, ვერაფერს მიაგნო იქ და ბოლოს გაძევებული პრეზიდენტის ერთგულ თანამებრძოლად იქცა, ქვით ხელში მიტინგებზე და სხვა ყველაფრისადმი, თვით შვილისადმი ინტერეს დაკარგულიც კი. ერთი სიტყვით, ბევრნი არიან ასეთები, შეიძლება ითქვას უმრავლესობა. და რატომ ჰქვია, რომ ამ სამხრეთული სპილო, მთავარ გმირს სახლში წიგნის თაროზე გამოდებული აქვს ფოტო, რომელზეც ის და მისი მეგობარი თაზო ყმაწვილები სამხრეთული სპილოს ჩონჩხის წინ დგანან. ეს სამხრეთული სპილო ზემოჩამოთვლილი პერსონაჟების გამაერთიანებელი მეტაფორაა, მაგრამ არჩილ კიქოძეს სხვა გამჭოლი მეტაფორებიც აქვს რომანში. მოუსმინოთ კვლავ ზაალ ანდრონიკაშვილს.
ეს რომანი არის თითქოს და გადაშენების პირას მისულ ძველზე. მაგრამ ეს ძველი ამავდროულად არის წარსულსა და მომავალ შორის დამოკიდებულება, ხო? ანუ როგორ შეიძლება რაღაცა ძველი ტრანსფორმირდეს რაღაცა ახლად, ხო? ეს არ არის ისეთი შეკითხვა, რომელსაც ქართული ლიტერატურა მაინც ხშირად სვამს, ხო? შეიძლება ძალიან დიდ უმცირესობაში აღმოჩნდეს არჩილიც. და კიდევ ერთი მეტაფორა სამხრეთულ სპილოსთან ერთად არის დამტრეული ჭურჭლების იაპონური რესტავრაციის ტექნიკა. და ეს ტექნიკა არის ოდნავ უფრო განსხვავებული, ვიდრე ევროპული დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ძველის მიმართ, იმიტომ რომ აი ძალიან ინტერტექსტუალური რომანია, ხო, ძალიან ბევრ ნაწარმოებს იხსენებს, მაგრამ ერთ-ერთი ნაწარმოები, რომელსაც პირდაპირ ახსენებს ეს რომანი, ეს არის ჰენრი ჯეიმსის რომანი ოქროს ჭურჭელი, Golden Bull. ერთადაც თავარ პერსონაჟის მეტაფორა არის ეს გამზარული ჭურჭელი, რომელიც აღარ გამთლდება, რომელიც გარეგნულად თითქოს ლამაზია, მაგრამ ეს პატარა მზარიკ მას სრულიად უფასურს ხდის. აი არჩილის რომანში არის პირიქით გამზარული ქოთნები ხალხი, რომელიც თითქოს ინვერმიდის და თითქოს ვერ პოულობს თავის ადგილს მომავალში. მაინც ხდებიან ფასეულები. ხო და რაც უფრო შორს მივდივართ რომანის ბოლოსკენ, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ თითოეულ ადამიანს აქვს მაინც თავისი უნიკალური სრულიად ადგილი. ამ მხრივ ძალიან დემოკრატიული რომანია შეიძლება ითქვას, ხო? ეს არ არის რაღაც არევისტული რომანი, რომელიც წარმატებაზე გვიყვება, რა. ეს არის რომანი, რომელიც ყვება ამ რაღაც ჩვეულებრივ ბიოგრაფიებს და ამ ჩვეულებრივ ბიოგრაფიებს სცენს თავის ფას, ხო? და ამ იაპონური შენარჩუნების ტექნიკა ისეთია, რომ ამ გაბზარულ ადგილას ოქროთი თელდება, ასე ვთქვათ, ეს ჭურჭელი და კიდევ უფრო მეტი ფასი ეტება. და აი ეს ოქროს ვარაყი თფენა, რომელიც ამთლიანებს აი ამ ჭურჭლებს, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ არის აი ამ რომანის არამარტო მთავარი მეტაფორა, არამედ ის ტექნიკა, რომელსაც იყენებს არჩილ ქიქოძე იმისთვის, რომ ეს ბიოგრაფიები მოყვეს.
არჩილ ქიქოძის ენა ამ რომანში არის მოქნილი და მდიდარი. ის ახერხებს წეროს კარგი ლიტერატურული ქართული და საჭიროების შემთხვევაში ყოველგვარი გადამლაშებების გარეშე გამოიყენოს სლენგის და ბარბარიზმების. დიალოგები თუ მთავარი გმირის ფიქრები და მოგონებები ბუნებრივ ჟღერადობაში მოაქციოს, არეზებოს გარეგნული ეფექტები და აირიდოს სტილიზაციები. პერსონაჟების ის გალერია და ეპოქათა ის სურათები, რომელსაც იგი ქმნის, წერის თითქოს და მშვიდი მანერით იხატება. ერთი ტემპო რიტმით, მაგრამ როგორც მთავარი გმირის მიერ გადასაღები ფატალური მატარებლის ხმაურში, ჩვენს თვალწინ შთამბეჭდავი ემოციური ტრაგიკული სურათხატების გრძელი ეშელონი გაირბენს. და საბოლოოდ ეს სურათხატები ერთ დიდ მრავალფიგურიან პანოდ იკვრება. ალბათ არანაირად გადავამეტებ, თუ ვიტყვი, რომ სამხრეთული სპილო ბოლო წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული რომანია.
გასამწველებო, ეს იყო შოთაი ათაშვილი, მისი ბიბლიოთეკა, რომელშიც ეს საუბრობდა არჩილ ქიქოძის რომან სამხრეთულ სპილოზე. მასთან ერთად მის გადაცემაში მონაწილეობდა ლიტერატურის მცოდნე ზალ ანდრონიკაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ.
My point ain't subtle here, I'm a suffering man. Where the beer seems colder and the women seem hotter, where the world don't seem so damn modern, where a good old boy like me still has a chance. That's right. All this is where I was born and this is where I'll die. The sun.
Tennessee, a whiskey. თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
City. Your love heals the poison mind. When the journey ends, there's a new beginning. When the risen man heals the weight of time. Oh, I can feel it. Circling city. Do not be afraid when the fellow's not. Draw near, the lambs are waiting. Where the river runs through the skies align. From that painting of a ship we've all been chosen. The painter's creation and his dream design. Like a child, but now I'm a soldier, like the bride and groom I will be marrying.